Ви на хвалях Радіо Свобода у празькій студії Сергій Навумчик. Добрий вечір. На протягу наступної години нашого ефіру суботня колекція Свободи. Вибраної передачі одного тижня. Сьогодні ви почуєте у подорожжях Свободи вандровки з Дмитра Бартосіка в вёску Кудри Шипінського району і Віталія Сямашки в вёску Клыповщина, що у Дзержинському районі. У білоруським замежжі про те, що найбільш уражує білорусів у інших європейських країнах. Передача Вячеслава Ракіцкого «Білоруська Атлантида. Життю і смерть мітов» будзе присвячена Балтам. Ну а починаємо ми гэтую гадзіну нашага ефіру з запісу фрагментаў онлайн-конференцій з лідарам партії камуністаў беларускай Сергеем Калякіным. Спадар Калякін, ці рэальнае непрызнанне палаты Захадам? Ці згодны вы з меркаваннем, што Захад стаміўся ад беларускай праблематыкі і гатовы прызнаць, што заўгодна, альбо толькі нармалізаваць адносіны з афіцыйным Менскам? Пытаецца у Сергея Калякіна Ігар.
Ну, ёсць адказ. Місія наглядальнікаў АБСЄ не прызнала выбары Беларусі адпавідаючымі стандартам АБСЄ. Так што адказ на пытанне ўжо існуе.
Добрый дзень, спадар Калякін. Думаю, што ёсць на цяперашні час для змагання тры варыянты. Першае, змаганне ў такім стылі, як цяпер, мала эфектыўнае для заваёвы хоць якойсьці ўлады, штосьці нагадвае бясконцы працэс. Другое, адмова ад палітычнага змагання навогул, лагічныя паводзіны, так як час ідзе, выніку няма, можна займацца іншымі справамі. І трэцяе, перайсці на новы ўзровень змагання, у якасці накірунку выбраць нацыянальны вектар і на падмурку нацыянальнага вектару выбудаваць астатнія палітычныя праграмы. Магчыма, ёсць і іншыя накірункі варыянты. І хацелася б яшчэ пачуць ваш погляд на стан нацыянальнага развіцця беларускага народу, мова, гісторыя і культура.
Ну, па-першае, я мяркую, што трэба працягваць ту лінію, якую ў апошні час выбралі аб'яднаныя дэмакратычныя сілы. Гэта дае вынік, на жаль, ён фактычны вынік, но юрыдычна замацаваць яго мы не можам. Напрыклад, на апошніх выбарах, якія вось толькі што скончыліся, больш чым за 30 кандыдатаў у дэпутаты павінны былі быць дэпутатамі, калі не болей. І наогул вельмі шмат грамадзян галасавала за прадстаўнікоў аб'яднаных дэмакратычных сілаў, што вымусіла пайсці ўлады на беспрэцэдэнтны крок. Яны адмовіліся ад той дамовы, якая існавала ў іх з замежнымі краінамі. Калі яны ўскрылі скрыні для датэрміновага галасавання і ўбачылі, колькі шмат там людзі галасуюць за дэмакратычныя сілы, яны адказаліся дапушчаць наглядальнікаў да выбарчага працэса, да падліка галасоў. І то, што вось некія удзіўляюцца, чамусь так адбылося, гэта адбылося таму, што тая стратэгія, якая існуе сёння ў дэмакратычных сілах, яна дае вынік. Людзі галасуюць за нас. Тепер трэба проста знайсці такія інструменты, каб вынік фактычны замацаваць юрыдычна. І гэта вот сёння такая найбольш вострае пытанне, якое існуе, дзе нам патрэбна знайсці адказ. А што датычыцца, значыць, нацыянальнага вектару, ён існуе сёння ў дэмакратычных сілах. Дэмакратычныя сілы выступаюць за суверэнную дзяржаву Беларусь. І гэта адзін са столпоў, на якім пагадзіліся ўсе, хто ўваходзіць у аб'яднаныя дэмакратычныя сілы. На жаль, што датычыцца культуры, мовы, то тут шмат пытанняў. На жаль, сёння асобна язык беларускі, ён сёння не ўраўнапраўны, даже так, як гэта існуе ў Канстытуцыі. Ён знаходзіцца на другіх ролях. А гэта не павінна быць, і дзяржава павінна маць спецыяльныя праграмы, каб выправіць сітуацыю.
Наступнае пытанне ад Уладзіміра Дарагуша з Чэрвеня. Шаноўны Сергій Іванавіч, як гэта здарылася, што ва ўсіх 110 выбарчых акругах не спатрэбілася другога туру галасавання? Нават там, дзе за дэпутацкае месца змагаліся 3 ці 4 кандыдаты. І чаму усюды перамаглі не партыйцы, не незалежнікі, а выключна стаўленікі чынавенства?
Ну, таму што гэта фальшывыя вынікі. Ну, напрыклад, лічаць сёння аналітыкі, што ў сярэднім 35-50% галасоў было проста прыпісана стаўленікам улады. І гэта ўсё вынікі, якія штучна былі нарысаваны, яны не адпавядаюць волеізъяўленню грамадзян. У некаторых акругах амаль што не адбыліся выбары, таму ўлада павінна была штучна падвышаць колькасць выбаршчыкаў, якія прыйшлі на ўчасткі. Датэрміновае галасаванне, якое складала да тых, хто прыйшоў у день голосования амаль что, ну, такую же колькость, то есть полова больше или больше половы выборщиков голосовали дотерминово, это все было сфальсификовано и отдано уладу. Тому большая частка тих, хто сьогодні будуть називатися депутатами, не мають на це права.
Шановний Сергій Іванович, скажіть, будь ласка, як вам удається стільки років триматися? Що і хто допомагає вам? І чи ви згодні з тим, що президентом може бути і жінка? Питається Женя з Мінську.
Ну, на останнє питання. Може бути жінка, коли така жінка з'явиться, її підтримають люди, і вона буде мати здольності, ну, мужність заявити об тим, що вона хоче бути президентом, чому ні? А другое, триматься допомагают люди. Люди, которые вокруг меня, и семья, и сябры, и поплечники, и люди с другими поглядами, которые так само працуют у оппозиции, працуют на благо будущей Беларуси. Все это допомагает противостоять тому тиску, который идет от улады.
Шановний Сергій Іванович, у мене таке питання. Як ви ставитеся до біло-червоно-білого стяга, де герба погоні? Дякую за відказ.
Я вельми-вельми спокойно ставлюся до герба, но я лічу, що символи будучої Білорусі ще нам повинні відповідати у спокійній атмосфері і обстановці.
Наступне питання Сергію Калякіну від Глеба. Розтлумачте, який сенс був у тим, що опозиція брала уділ у виборах. Було одразу зрозуміло, що ніякого шансу нема. А тут ще Лябецька говорить, що опозиція перемогла тільки тому, що удільничала у фарсі і не розкололася. Це глупство.
Ну, по-перше, коли б ми не удільничали у виборах і долучилися, хто безумну ідею бойкота пропонував, сьогодні б вже була палата, признана всією мировою супольністю. Уладам не потрібно було б фальсифікувати вибори і нещо там мухлювати, і вона б абсолютно щиро і відкрито для усього світу продемонструвала б вибори поміж своїми прихильниками, і на цьому б могло б скончитися взагалі діяльність демократичних сил, або вони опинулись б у вельми такому дренному стані. А то, що ми удільничали, по-перше, ми то, що ми зробили, провели працю з виборщиками, це ще дасть винник у будучині. А по-друге, тільки благодаря тому, що були кандидати від демократичних сил, вони були у бюлетенях, влада пішла на фальсифікації, і тим самим вона скомпрометувала виборчий процес, чи підтвердила наше виказування о тому, що це не вибори, а це фарс.
Коли комуністи покаються за все злочинство комуністичного тоталітаризму і прийдуть ушанувати пам'ять безвинно загиблих людей на Куропаты.
Я никого не забивал, поэтому каяться ни в чем не маю сенса. И лечу, что сегодня треба думать, как нам освободиться от того мракобесия, которое сегодня иснуе у Беларуси, чем каяться об тех деяниях, которые были вельми давно и у каких мы не примали у дела.
Господар Калякин, це не здається вам, що вам, усім лідерам білоруської опозиції, треба сісти у безтерміновий відпочинок, а лепш на пенсію? Може бути, варто дати дорогу молодим?
Це будуть рішати ті молоді люди, які вместе з нами роблять справу для будучині Білорусі. Ті, хто лежить на канапі і пропонують нам сісти, тих ми слухати не будемо. Долучайтеся до нас, ви будете мати можливість обирати керівників і лідерів у політичних партіях, у ОДС, і від вас буде залежати тоді судьба цих лідерів, у тому, хто буде цими лідерами.
Наступне питання від Андрія Ніколаєва. Товариш Сергій, президент Олександр Лукашенко тормозить інтеграційний проєкт, препятствує соединению с нашими русскими братьями. Когда вы станете президентом, как скоро мы вновь обретем нашу великую русскую родину? Как скоро мы отменим унизительное для русского человека двуязычие? Вы не подумайте, я ничего против белорусов не имею. Подпись Андрей Николаев, член ВЛКСМ с 1984 года.
Значит, я хочу сказать, я никогда не подписывался под то, что исчезнет Республика Беларусь. Мы должны строить интеграционные отношения с Россией, мы должны развивать с ней взаимодействие по всем направлениям, но абсолютно я против того, чтобы мы были поглощены Россией. А что касается двуязычия, я считаю, что это достижение нашей страны, и оно должно быть реальным. К сожалению, я уже об этом говорил, сегодня белорусский язык находится в неравноправном отношении по отношению к русскому.
Добрый день, Сергей Иванович. Меня не покидает складае ўражанне, што праблема з пераназваннем вашай партыі ўжо перазрела. Гэта, канешне, ваша ўнутрыпартыйная справа, але пагадзіцеся, за знешняй прывабнасцю камуністычнай ідэалогіі цянецца крывавы след камуністычнай практыкі. Тое, што ў нас цяпер адбываецца, гэта прамы вынік злачыннага камуністычнага рэжыму. Вы самі прыстойны чалавек. І таких, як вы, вельмі шмат у вашай партыі. Ды і не камуністы вы ўсе па сутнасці. Дык можа, ўсё ж такі трэба рашыцца на чэсны акт і перастаць з некіх тактычных альбо іншых незначных меркаванняў выкарыстоўваць гэты малапрывабны для цывілізаваных людзей брэнд. Ды і гучала б прыстойна сацыялістычная партыя Беларусі. Толькі не спасылайцеся на цяжкасці з перарэгістрацыі, не ёй самі разумееце справы. І такое ж пытанне ад Віктара. Хацеў бы зразумець маральны чалавечы абаснаванне назвы вашай партыі, камуністычная, бо якраз пад гэтай назвай нішчылі мільёны бязвінных ахвяраў нашых суайчыннікаў, неслі людзям зло і бяду. Гэта ж памятаюць і ведаюць людзі. Як зразумець вашую логіку?
Подняли вельми шмат пытанняў, на якія адразу не адкажаш. Ну, па-першае, мы никогда не абумоўлівалі то, што мы не змяняем назву на тое, што это перешкоды Мін'юста па перерегістрацыі. Тут якраз такі, я думаю, не будзе ніякіх праблемаў. По-другое, я не згоден з тым, што назва камуністычная, она вельми-вельми, ну, отрицательно уплывае на наш імідж, на все астатняе. Я вось приведу один приклад. Есть такая вельми цивілізавана і вельми багатая краіна, ее назва Кіпр. У гэтым годзе там перамог камуніст, ён стаў прэзідэнтам. До таго амаль што ўжо 10 гадоў там камуністы пры ўладзе ў гэтай парламенцкай рэспубліцы. І ад гэтага нічога дрэннага ні кіпрыёты, ні тыя, хто абшчаецца з прэзідэнтам-камуністам, ну, не маюць ніякіх праблемаў. Таму тут па сутнасці ёсць, канешне, адно пытанне, якое стаіць, што сёння людзі не разумеюць, што такое камунізм, і камунізм вообще это не схема, якая как калісьці будзе пастроена, і таму магчыма з пункту гледжання ўжо такога навучнага пункту гледжання камуністычная партыя, ее назва, гэта, ну, нейкае забеганне наперад, прычым у далёкую будучыню. Но розніцы паміж тым, што сёння ў сваіх праграмах выказваюць сацыялісты і камуністы, ніякай.
Як вы ставіцеся да ініцыятывы выносу цела Леніна з маўзалею?
Я супраць вообще грабакапательства в історыі, некага знішчэння помнікаў, там адкапывання каго-то выносу і так далей. Я лічу, што мы павінны займацца будучым, а не займацца вось дзелами, якія нікому нічога добрага не дададуць.
Ваше пажаданне слухачам Радыё Свабоды, наведнікам нашага вэбсайту.
Я вельмі-вельмі жадаю вам актыўнасці. Я жадаю вам поспехаў, здзейснення ўсіх ваших мар аб тым, каб Беларусь была цывілізаванай, дэмакратычнай і вельмі багатай краінай, і ў гэтай багатай краіне жылі багатыя беларусы.
С поўным тэкстам онлайн-канферэнцыі са старшынём партыі камуністаў беларускай Сергеем Калякіным вы можаце пазнаёміцца на нашым сайце па адрасе свабода.орг. А цяпер у эфіры «Падарожжа свабоды». Пра вандроўку вёску Кудрычы Пінскага району распавядае Зміцер Бартосік.
У кампаніі з пінскім краязнаўцам, эколагам Алексеем Дубровскім мы едзем у Кудрычы, маленькую вёску, якая схавалася ў сапраўдных палескіх балотах. Дзякуючы спадару Алексею, тут не знішчаны меліярацыі. Грунтовая дарога уяўляе класічную грэблю праз кіламетры багны. Увесну гэтай дарогі няма зусім, яе залівае павадак. А яшчэ дзясятак гадоў таму і гэтай грэблі не было.
У красавіку или ў маі, калі прыйдзеш сюды, дзе мы тут з табой ідём сейчас, это ўсё вода стаіць. Тут только на лодцы можна праехаць или так на возе. Калі стаяць на возе, то можна праехаць з острова на остров. Тут 7 астравоў. Раней пасля вайны было 110 хат. Сейчас вот по одной, по две засталося. Адны старыя людзі, пенсіянеры жывуць.
Вёска сапраўды уяўляе сабой невялікі архіпеляг. Там, дзе ўзвышша типа горак, там стаяць хаты. Прычым і хаты, і хлявы уражваюць сваёй архаічнасцю, непафарбаваныя, з пачарнелага дрэва, пакрытыя чаротавымі стрэхамі.
І тут яшчэ хачу звярнуць увагу на дровы. Тут лесу няма. І печкі топяць вот лазой. Это зімой заготавліваюць эту лазу. І когда идет паводок, то на лодках привозят к себе прямо во двор эту лозу, и тут уже топором рубят, и вот они такие вот дали там стажки стоять, такие из этих, из лозы.
А вы сюда возите каких замежников приезжают?
Так, сюда туристы, особенно поляки, такие интересные люди, начитались до военной литературы. Ну и сюда, когда приезжают, как раз им представляется как раз такое Полесье, какое у них представление и было после этой книжек, какие они прочитали до военных. Тут и потом голландцы особенно интересуются Полесьем. Чему? Потому что у них уже такой природы нема. Але природные умовы Голландии, там пески, болот много было. Ну, правда, они все преобразованы. А сюда приезжают, тут они натуру бачат. Поэтому вот эта сторона, мы будем тоже отражать свои болоты, то мы повинны видеть, как это выглядает, болото. И с Японии приезжали, и с Англии, со Швейцарии, и с Дании, Бельгии.
Для них это подороже на машине часу?
Да. Я думаю, так выглядала Голландия 200 годов назад. Потому что западные и туристы, и насельники западных государств еще не поняли, что в Белоруссии можно убачить Европу, какой была Заходняя Европа 200 годов назад и 100.
Жыхароў у Кудрычах засталося некалькі пенсіянераў. Вось 80-гадовая Марта, нізенькая, паўнаватая старая, капае бульбу.
А як Кудрычы жылі, калі дарогі не было?
Жылі добре. Рыбу ловили, музыка була, молодёжь збиралися, гуляли, одне одного кохали, веселля робили, тиждень весілля роблять. А тепер на час зберуться, да і хто куди, бо ні сили, хто заробляє добрі гроші, то той ще живе. А хто в колхози, а що в колхози? Корови доїть за 300 тисяч, коби ще получила. Я доїла корови за 15 тисяч. А молодежі було лучше. Збереться молодежь. Да, на коляду, да музику наймуть, да танцують, да кохають одне одного, да поженяться, да сімейка є, да дітки є, а зараз.
Ви самі все робили так, і їжу, і одягнення на себе?
Ну, а як же, зимою льон сієм, да колотим, да прадем, а зимою до 12 до часу сидиш і куделю прядеш. У мене на покоти та потець є, що я пряла. І в мене й верстать була, що я ткала. От такі речі. Я ето корівонька по полі рікає. Ето того гультяя, що жінки немає. Оженімо гультяя, буде жінку мати, буде його корівонька в хлеві стояти. Я вмію 100 пісень, но я вже не одяжу.
Седзячы на стогадовым ганку сярод палескай цішы, нават цяжка ўявіць, што ў гэты зацішны куток дабіралася вайна. Здаецца, лепшага месца для схованкі ад сусветных напасцяў не знайсці.
Тут у вайну жыць не ўміраць было. У людзей голодны былі і холодны. А ў нас тышком-нышком мужчын забралі на вайну, а жонкі... Садили, тут голоду не було.
Не було. Так.
Но партизани, такі партизани, свої люди, безсовісні, ходили, да от чоловіка кабана заберуть, да заб'ють, да в болот заведуть, да з'їдять. Да, що бачили, попруги, кожухи, чоботи, що бачили, те брали. А що не даси, покотять на муслін і гумами, і сечуть чоловіка, що ледь живий остане.
У передачі «Подорожжя свободи» Зміцер Бартосік розповідає про вёску Кудрыча Пінскага району.
Ідучи ў госці да найстарэйшага жыхара Кудрыч, 90-гадовага дзеда Міколы, я быў варожа сустрэты ягонымі ўнучкамі, што прыехалі з Пінску дапамагаць на гародзе. Сапраўды, судзячы па іх рэакцыі, я тут далёка не першы госць.
Зачем так издевательство? Старыя хаты здымаюць, па тэлевізару паказваюць. Ну што да за работа? Хорошие хаты пофотографируют, давай да покажуть.
А только вот так вот приехать и пофотографироваться, да посмеяться.
А чому посмеяться?
Конечно, письмен посмеяться, а шо ж больше?
Але дед Микола все ж вышел со своей музейной хаты. Худоролявый старый у вековой кепцы и твердым позерком, узгадываючи былые часы, не может зразуметь, чому сегодня на городах стольки пустозелля.
Гілля, гэта то гілля было, людей в нього було, хорошо було, да і все. Лодками в город їздили.
Лодками?
Лодками в город їздили. А тут же ж коло моста був базар, і сюди лодками всі деревні їздили.
Дзівна гучить життєвая мудрость від старого Миколи.
Не займай нікого і не будь нікого. Вот так я жил. Вот, например, прийдуть ідуть немці в село. Тут образувалися партизани, правда? От, ну що то, бах, заб'ють одного немця, приїжджає немець, запалює село. Він правильно діляв.
Советской улады старый Микола не любить, як за раскулачивание, так и за руйнование старой церквы, одиной на многие километры.
Ты скажи, что то так, то так. Ну что церкви мешали, что они раскидали, хоть и Советский Союз это церковь. Ты же хочешь их, ты же не кормишь, не одеваешь. Стоит нехай как памятник, правда, да и все.
Восьмидесятигадовая Вольга, маленькая рухавая бабулька, яскраво распавяла мне некаторые детали життя и працы людей на болоте. Гэта уражвае не менш за расповеды про войну.
Вот тут вода была, а вон де сарай, и тут лодка стоит. И носила мы в лодку, навоз возили, и на поле возили, и вила мы выкидали. А як став колхоз, да баба хотіла, ще молода була, рубля заробити. За 7 кілометрів лодкою по воді навоз везла. І за день заробила 3 рублі. 3 лодки завезла за 7 кілометрів по воді. Отак жили. Плохо жили. Лодка большая. Отаку лошадю лодку становимо. І таку телегу, і 3 мужчини, і по воді везем на поле.
Сама Вольга живе недалеко от того места, где некогда стояла церква. Ее снесли за Хрущевым. Навошта? Кому она тут, у такой глуши, могла заминать?
Прадедушка, и він рассказывал, что тут никого в жизни не было в этой деревне. И приехала пани, и построила церкву, и стали люди ходить из всех сил. І до її наїхали, як ми колись, не знаю, як тепер називають, парубки. І ті робочі поселилися, обжилися, і давай тут строїтися. В першу чергу церква построїлася в цій деревні. Корогода водили на Пасху. І от їдуть рікою, водою із тулі, з поля їдуть, і пісні там, пісні там, пісні там. Такі бабки. А тепер ніхто і рта не розяв. Та погинай, сажи негодяю, да чи далеко ти от краю. Дай уже я погинаю, сану вже втомився.
Спробуй уявіць тыя шматлюдныя Кудрычы, адрэзаныя вадой ад усіх акупантаў, з шматгалоснымі песнямі панад балотамі, з жалобнымі працэсіямі на рацэ, калі дамавіну з нябожчыкам клалі ў лодку, бо могілкі знаходзіліся на іншым беразе, з-за чаго Ясельда станавілася тут сапраўднай ракой Харона. Спрабую уявіць усю гэтую прыгажосць і разумею, што неўзабаве галянцам і немцам ужо не пашчасціць убачыць невядомую ім Европу. Бо без жывых людзей, без іхнай адметнай мовы, без іхных песень кудрычы знікнуць назаўжды.
Пра вёску Кудрычы Пінскага району распавядаў Зміцер Бартосік. І яшчэ адно падарожжа. Гэтым разам віталіся Машкі ў вёску Клыпаўшчына, што ў Дзяржынскім раёне.
Нягледзячы на тое, што праз Клыпаўшчыну праходзіць чыгунка, бадаюся, моладзь з'ехала адсюль яшчэ год 10 таму. У 44 хатах і сёння засталіся каля сотні жыхароў, у асноўным дзядулі ды бабулі. Начальство бачыць раз на паўгода. А мне пра гэта ў электрычцы распавёў былы клыпаўчанін, 25-гадовы Зміцер Вайцяховіч, які пражыў тут першыя 17 год. Працуе зараз у Менскай пажарнай ахове, а ехаў наведаць бабулю.
Выпышнік моладзі, чалавек, можа, 25 было. Зараз раз-два еблічыўся. Паўязалі всем, хто ў Мінск, хто...
Гасарбайтерамі?
Да, Церебічыку ў Якутію, Костя Ланін ў Мінск, Женька Сакалоў ў Дзяржынску. Працуе, хаця ў яго ад хаты ехаць 5 хвілін, але жыве ў абшчае. Ну, куды клыпаць? Летам тут яшчэ грыбы, ягады шмат. Озера праз 3 кіламетры. Ходзім туды ўсёй кампаніяй. Шапашыць, так это толькі на лецішчах. Але гэта калі сезон летні. А зімой памірай з голоду. Я выходзіў, за каго там галасаваць, понімаць за каго. Байда полная. Я пачытал ці брашурки, што прасаюць. Вся эта ўлада лет 10-15, што они тут тварят, всё стаят на одном месце.
Дзякуючы сотні лецішчаў, што ўзніклі колькі год таму, за некалькі кіламетрах, тут з'явіўся прыпынак электрычкі. Побач з ім заходжу ў пустую з раніцы краму. Загадчыца Святлана Пянькоўская кажа, што абслугоўвае лецішчы ды навакольныя вёскі. А я пытаюся